Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Izjava Ramuša Haradinaja da od nove godine neće biti fizičke granice između Kosova i Albanije, nastavak napada i uvreda na račun Srbije, smatra Marko Đurić. Evropsku uniju pita.
Da li će i na koji način reagovati na ove pretnje, na ovaj izazov regionalnom i miru i stabilnosti i svakom pokušaju da se odnosi u ovom našem delu Evrope normalizuju, ili će opet ćutati?
Potpisan sporazum između Srbije i Evropske unije o akcijama koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu Frontex.
Moram da naglasim da će Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu samo pomagati vašoj policiji u održavanju bezbednosti i granične kontrole.
Ruski predsjednik Vladimir Putin prihvatio ponudu Izraela da razmene detaljne informacije o vazdušnom napadu u kojem su sirijske snage greškom oborile ruski izviđački avion, saopštio Kremlj. U Beogradu počeo 55. Beogradski međunarodni susret pisaca. Prvi duel u novoj sezoni Lige Evrope, utakmica Olimpijakosa i Betisa, direktan prenos na drugom programu naše televizije od 21 čas. Sutra sunčano i toplo do 31 stepen. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da je izjava Ramuša Haradinaja da od nove godine neće biti fizičke granice između Kosova i Albanije nastavak napada i uvreda na račun Srbije. Zvaničnik Evropske unije pita da li će i na koji način reagovati na pretnje iz Prištine. Upitan o nastavku briselskog dijaloga, Đurić kaže da će Brisel malo sačekati da ponovo vidi predsjednika Srbije, s obzirom na to da je izostala svaka podrška njegovim idejama za rešenje pitanja Kosova i odnosa Srba i Albanaca. Sa konferencije za novinare Marka Đurića izveštava Nataša Ćimović.
Albanski zvaničnici sa Kosmeta iz Albanije već 28. put pozivaju na de facto prisjedinjenje teritorije naše južne pokrajine, teritorije Albanije, ovog puta uz pretnje ratom i vojničkim čizmama, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i pita Evropsku uniju i Federiku Mogherini, ali i ostale, zašto ćute.
Da li će i na koji način reagovati na ove pretnje, na ovaj izazov regionalnom i miru i stabilnosti i svakom pokušaju da se odnosi u ovom našem delu Evrope normalizuju, ili će opet ćutati? I ako neće reagovati na ovo, da nam odgovore jasno i nedvosmisleno gde i kada i sa kime su pregovarali o tome da se briše granica na mestu gde čak i one države koje priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, kažu da granica postoji. A da ne govorimo o rezoluciji 1244 i da li bi na isti način ćutali kada bi neko iz Beograda odlučio da kaže da će eto tako za novu godinu, onako kao novogodišnji poklon, biti doneta odluka da se briše granica između Beograda i Banja Luke. Da li bi i tada tako ćutali? Ili bi možda reakcija bila sasvim drugačija? A mislim da i ja i vi znamo kakav je odgovor na ovo pitanje.
U trenutku kada je Beograd hteo da pronađe kompromisno rešenje sa Prištinom, stizale su, kaže Đurić, kritike sa svih strana, ali se prema njegovim rečima pokazala i patološka potreba dela međunarodne zajednice da Srbija u svemu tome za sebe ne dobije ništa. I zato se, kaže predsjednik Aleksandar Vučić, neće u skorije vreme sresti sa Hašimom Tačijem.
Mogu samo da vam kažem da predsjednik Vučić sigurno neće putovati u Njujork. Kada je predsjednik Vučić poneo teret borbe za rešavanje ovog problema, dakle kada je trebalo stisnuti petlju, na njega se srušila lavina napada i kritike i nije bilo nikoga da pomogne. I predsjednik je u tome, moram da kažem, ostao praktično potpuno sam. E zato će sada oni malo da sačekaju da vide predsjednika Vučića i malo će sačekati na taj sastanak.
Đurić je između ostalog rekao da će zajednička sednica vlade Srbije i srpskih predstavnika sa Kosova i Metohije biti održana u oktobru i da će na njoj biti finalizovan investicioni plan za opštine sa srpskom većinom. U te opštine biće uloženo mnogo novca i biće izgrađen veliki broj fabrika, poručuju iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Evropski komesar za migracije Dimitris Avramopoulos i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović potpisali su sporazum između Srbije i Evropske unije o akcijama koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu Frontex. To će omogućiti da Frontex u saradnji sa MUP-om Srbije sprovodi granične provere migranata. Time će se povećati bezbednost spoljnih granica Unije. Izveštava Nikola Denčić.
Saradnja Evropske unije i država Zapadnog Balkana doprineće boljem i bržem pronalaženju rešenja za potencijalne migrantske krize, izjavio je evropski komesar Dimitris Avramopoulos. Prema njegovim rečima, sporazum o saradnji sa Frontexom ne podrazumeva preuzimanje nadležnosti srpske policije na granicama.
Moram da naglasim da će Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu samo pomagati vašoj policiji u održavanju bezbednosti i granične kontrole. Želimo da postignemo slične sporazume i sa ostalim partnerima na Zapadnom Balkanu. Moramo nastaviti da održavamo siguran bezvizni režim za Srbiju. Znam koliko je to važno za vaše građane i ne bih želeo da to bude ugroženo.
Saradnja sa Frontexom će omogućiti Srbiji da još bolje zaštiti svoje granice i građane, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Ono što je bilo značajno za Srbiju 2015. kada je migrantska kriza bila na svom vrhuncu je da Evropska unija nije ostavila po strani, već je Srbiju posmatrala kao jednu od svojih država članica i zajedno sa nama se borila da olakša teret migrantske krize.
Sporazum će stupiti na snagu kada ga ratifikuju Narodna skupština i Evropski parlament i tada će Frontex moći da sprovodi operativne aktivnosti i raspoređuje timove u Srbiji. To će biti moguće u oblastima koje se graniče sa Evropskom unijom uz dogovor sa srpskim vlastima i odobrenje granične zemlje članice. Komesar za izbeglice Vladimir Cucić podsjetio je da je Frontex već prisutan na granicama ka Bugarskoj i Makedoniji i demantovao da sporazum obuhvata i zadržavanje migranata u našoj zemlji.
Migracije i Brexit teme su i neformalnog samita lidera Evropske unije u Salzburgu. Međutim, dok postoji nada da bi moglo doći do pomaka u dogovoru o uslovima izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, nikakav napredak nije ni na vidiku kada je reč o izbegličkoj krizi, izveštava Nataša Jokić.
Gotovo da niko nije ni verovao kada je sastanak na vrhu Evropske unije sinoć počeo u Salzburgu da će se nešto bitno dogoditi, kako bi se bar suzila pukotina koja sve više odvaja dve Evrope. Jedna je Evropa koju predvodi mađarski premijer Orban, koji odbija da čuje bilo o kakvom solidarnom raspoređivanju migranata u zemljama Evropske unije, dok njegov ideološki saveznik, italijanski ministar unutrašnjih poslova Salvini, u većini luka odbija pristajanje brodova sa migrantima. Drugu Evropu čine sve malobrojnije zemlje na čelu sa Nemačkom i Francuskom, koje su bez uspeha do sada zagovarale različite načine da se teret masovnog dolaska izbeglica rasporedi na solidaran način. Pritom dodajmo da je Francuska primila samo petinu izbeglica od ukupne kvote koju je sama zagovarala. Na složnu podršku nije naišla ni ideja koju je prošle nedelje izneo predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, da Evropska pogranična policija Frontex treba da ojača u brojčanom smislu i da joj se prošire ovlašćenja u zaštiti i kontroli spoljnih granica Evropske unije. Protiv toga su Italija i Mađarska. Protive se međutim i Španija i Grčka, koje smatraju da je pre svega njihova stvar da obezbeđuju svoje granice, koje su u isto vreme spoljašnje granice Evropske unije.
Godišnja šteta od cyberkriminala iznosi 600 milijardi dolara i svake godine je sve veća, ukazala je premijerka Ana Brnabić i istakla da je Srbija spremna da se suoči sa izazovima u oblasti informacione bezbednosti. Brnabićeva je na otvaranju konferencije o visokotehnološkom kriminalu i informacionoj bezbednosti, poveži se sigurno, ponovila da je digitalizacija jedan od prioriteta vlade Srbije, ali i da donosi nove rizike. Opširnije Milenko Marković.
Nijedna zemlja ili region ne mogu sami, a digitalna bezbednost je odgovornost svih, rekao je Dimitris Avramopoulos, evropski komesar za unutrašnja pitanja i migracije. Obraćajući se učesnicima konferencije, Avramopoulos je istakao da pristup borbi protiv visokotehnološkog kriminala može biti samo globalnog karaktera, jer ta pojava ne poznaje granice.
Cybercrimes are easy to perpetrate.
Lako je izvršiti zločin preko kompjutera, a teško je ući u trag počiniocu. Prema posljednjem izveštaju Europola, takozvani crni internet izaziva najveću zabrinutost. Navodi se i da sajber kriminalci sarađuju sa teroristima. U porastu su i drugi oblici digitalnog kriminala, zbog čega smo prošle godine predložili niz mera za poboljšanje bezbednosti u Evropskoj uniji.
Skup je pozdravila i premijerka Ana Brnabić, koja je rekla da šteta od sajber kriminala u svetu iznosi 600 milijardi dolara godišnje i da stalno raste, zbog čega naša zemlja mora da odgovori na bezbednosne rizike koje donose nove tehnologije. S tim u vezi, Srbija već godinama čini sve da se izbori sa tom pojavom.
Srbija je prepoznala pretnje i među prvima je uspostavila posebno tužilaštvo za borbu protiv visokotehnološkog kriminala i posebno odeljenje u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova koje se već više od decenije bave ovim pitanjima. Prve godine broj prijava je bio samo 19, da bi tokom godina narastao na više od 2000 prijava koliko smo imali 2017. godine.
Domaćin konferencije ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ističe da je specijalno odeljenje MUP-a za borbu protiv visokotehnološkog kriminala postiglo značajne rezultate poslednjih godina.
Tokom 2018. godine podneto je 77 krivičnih prijava protiv 82 lica, dok je za prethodnih 10 godina od svog osnivanja odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala podnelo 881 prijavu protiv 1096 lica. U okviru akcije Armageddon, stalne operativne akcije na suzbijanju seksualne eksploatacije maloletnih lica u pornografske svrhe putem interneta, do sada je podneta 191 krivična prijava i uhapšeno 168 lica.
Pripadnici MUP-a sa međunarodnim partnerima učestvovali su ove godine u nekim od najvećih akcija borbe protiv sajber kriminala. Stefanović smatra da je to dokaz neophodnosti da svi partnerski sarađuju, uključujući i privatni sektor i civilno društvo.
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa turskim ministrom unutrašnjih poslova Sulejmanom Sojluom o daljem unapređenju odnosa dve zemlje, evropskim integracijama, kao i saradnji nadležnih institucija u borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala. Brnabićeva je istakla da je članstvo u Uniji strateško opredeljenje Srbije, kao i da je regionalna saradnja među prioritetima vlade, a akcenat je na jačem ekonomskom povezivanju.
Ujedinjeni Arapski Emirati najznačajniji su partner Srbije u regionu zaliva. Emirati su prepoznali Srbiju kao važnog partnera na Balkanu, izjavio je u Abu Dabiju ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Kako je najavljeno, Dačić će se sastati sa kolegom šejkom Abdulahom bin Zaedom.
Vesti iz sveta izdvajamo od odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da uvede dodatne poreze na kinesku robu vrednu 200 milijardi dolara izazvala je pometnju na svetskom tržištu. Neizvesno je koliko će američko-kineski trgovinski rat uticati na globalnu ekonomiju, kažu stručnjaci. Opširniji u prilogu Tatjane Gajović.
Početkom sljedeće nedelje će 6000 kineskih proizvoda u Americi biti skuplji za najmanje 10%. Bivši australijski premijer Kevin Rudd smatra da, iako je neizvesno koliko će trajati trgovinski rat između najveće dve svetske ekonomije, Kina će naći način da se zaštiti, jer, kako je rekao za američku mrežu CNBC, povlači pragmatične korake u vezi sa svojom političkom i ekonomskom budućnošću.
You speak to the Chinese private sector, they are concerned about...
Kineski privatni sektor je zabrinut kako će trgovinski rat uticati na privatna preduzeća. Treba imati u vidu da i Kina vodi svojevrsnu globalnu politiku. Ako Amerika pokuša da smanji deficit tako što će napasti Kinu, neće uspjeti. Kada je reč o investicijama, intelektualnoj svojini, to će postati okosnica trgovinskog rata.
Jack Ma, osnivač kineskog hipergiganta Alibaba, kaže da ako Amerika nastavi da uvodi nova trgovinska pravila, njegova kompanija neće moći da održi obećanje o milion radnih mesta u Americi.
Ovo stanje će dugo potrajati i bit će haosa. Sada je sjajna prilika da reformišemo globalnu ekonomiju i svetsku trgovinsku organizaciju. Trebaju nam nova pravila. Americi se ne sviđaju sadašnja pravila, ne sviđaju se ni Evropi ni Kini. Zato su nam potrebni novi zakoni.
U svetskim ekonomskim analizama ističe se da će podizanje tarifa najviše osjetiti običan građanin koji će proizvode plaćati skuplje, što će posredno uticati na celokupnu industriju koja zavisi od potrošnje. Istaknuti ekonomista Nouriel Roubini izjavio je za američku mrežu Bloomberg da su kaznene tarife na kineske proizvode ipak kontraproduktivne.
Kinezi mogu biti fleksibilni i sprovesti neke reforme kako bi bili u prednosti, ali predsjednik Xi Jinping neće dopustiti da bude ponižen. Amerika ne samo da je započela trgovinski rat sa Kinom, već Sjedinjene Države žele da je kontrolišu. Kina nikada neće odustati od svojih proizvoda. Rizik je da će, ako se ovako nastavi, Kina postati agresivna i odustaće od saradnje.
Kineski stručnjaci smatraju da je potez Donalda Trumpa oličenje protekcionizma i unilateralizma i da nije u skladu sa principima slobodne trgovine. Oni preporučuju da se Peking usmeri na izvoz u Evropu i Afriku.
Ruski predsjednik Vladimir Putin prihvatio je ponudu Izraela da razmene detaljne informacije o vazdušnom napadu u kojem su sirijske snage greškom oborile ruski izviđački avion, saopštio Kremlj. Portparol Dmitri Peskov rekao je da će ruski stručnjaci proučiti podatke koje će im danas predstaviti komandant izraelskih vazduhoplovnih snaga. Podsjetimo, sirijske snage su tokom protivraketne odbrane gađali iznad grada Latakije ruski Iljušin, misleći da je izraelska letelica. U ruskom avionu poginulo je svih 15 članova posade.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Putinu i ministru odbrane Sergeju Šojgu saučešće zbog pogibije pripadnika ruskih oružanih snaga u avionu Iljušin 20, oborenom iznad Sredozemnog mora. Uveren sam da će ruski narod čuvati sećanje na sunarodnike koji su izgubili život na vojničkoj dužnosti. Njihova plemenita misija u težnji da svet bude mirniji i pravedniji obavezuje nas na večitu zahvalnost. U ovim teškim trenucima srpski narod je uz bratski ruski narod, navodi se u pismu predsjednika Vučića.
Region. Ministar spoljnih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov stiže večeras u posjetu Bosni i Hercegovini. Najprije će se sastati sa članovima predsjedništva BiH, nakon toga i sa ministrom inostranih poslova Igorom Crnadakom. U Banja Luci bi šef ruske diplomatije trebalo da bude sutra. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je rekao da će informisati Lavrova o stanju u Srpskoj i načinima na koji Rusija može da investira u neke projekte i bude još prisutnija na tim prostorima.
Milorad Dodik i ministar odbrane Aleksandar Vulin posjetili su Bijeljini akcionarsko društvo za proizvodnju i remont Orao i najavili transformaciju te kompanije u čije vlasništvo će sa 50% ući državna firma koju odredi vlada Srbije. Tako bi se obezbedila sigurnost i neophodan novi tehnološki korak u kompaniji koja već ima organizovanu proizvodnu disciplinu, rekao je Dodik. Vulin je naveo da je Orao jedna od strateški važnih kompanija za razvoj vazduhoplovstva u Srbiji. Zbog toga smo ove godine u poslove sa Orlom uložili više od 3 miliona evra i mogu da računaju u narednih 5 godina da obim saradnje neće ići ispod toga, kaže Vulin.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković za sutra je sazvala 10. vanredno zasedanje Skupštine na kome će poslanici razmatrati više od 30 predloga zakona i odluka. Najviše pažnje privlači predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. O tome sa resornim ministrom Zoranom Đorđevićem razgovarala naša Sandra Cvijanović.
Gospodine Đorđeviću, koje su glavne izmene u tom zakonu?
Posebnost ovog zakona jeste zato što su sve promene pozitivne. Ni u jednom segmentu se nije išlo na bilo kakvo smanjenje, bilo čega. Ne očekujem da jednu meru neko kaže da nije kako treba ili da nije trebalo sprovesti. Želja nam je bila da PIO fond radi brže, da donosi brže rešenja, da nemamo ona privremena rešenja, da rešimo one koje imaju rad u bivšim jugoslovenskim republikama i to je jedan segment izmene i dopune ovog zakona. Drugi segment je ovo o čemu se pričalo dosta, to je beneficirani radni staž za određene kategorije kojima je s jedne strane data beneficija, s druge strane to nije pratilo smanjenje broja godina. I treća, najbitnija jeste da će ovom izmenom i dopunom zakona biti stavljen van snage zakon o privremenom umanjenju penzija. Tako da će naši penzioneri dobiti, da kažem, uvećanje za sve ono što je bilo ovim zakonom o privremenom umanjenju i smanjeno i imaće najveće penzije koje do sada su bile i ta drastično će skočiti, da kažem, nivo penzija, a oni koji nisu bili obuhvaćeni tim povećanjem, njima će biti dato do 5% povećanja, tako da kad pogledate u globalu, neće postojati ni jedan penzioner koji neće imati povećanje manje od 5%.
Pomenuli ste taj beneficirani radni staž, kako će to da bude rešeno ovim zakonom?
Pa da vam kažem, mi smo imali tu jednu samo nepravednost prema radnicima koji su imali beneficirani radni staž, a kojima sa druge strane nije priznato da imaju to umanjenje i starosne granice. I oni su to u jednom trenutku rekli tada predsedniku vlade, sada predsedniku, on je rekao da prvi put kad budemo menjali zakon da ćemo tu, da kažem, nepravednost rešiti, i eto sad je izmena i dopuna zakona i mi smo samo tu jednu promenu i uradili. Sve ove promene su rađene i uz saglasnost Međunarodnog monetarnog fonda, koji je na sve izmene dao pozitivan stav, tako da mislim da će i naši penzioneri biti obradovani sa ovim, a i budući penzioneri, s obzirom da će u nekim segmentima dosta biti efikasniji.
Planirano je i ukidanje onih M4 obrazaca. Kada će oni biti ukinuti?
Odmah po stupanju ovog zakona se te sve stvari dešavaju. Znači, mi se vezujemo sada i koristimo sve ono što ima centralni registar i time omogućavamo sebi ukidanje M4 obrazaca. Tu je problem što vi vidite uplatu, ali ne vidite za koga. I jednostavno ne možete da dokažete da je to uplaćeno baš za to lice. I baš za to, pošto postoje i drugi oblici radnog angažovanja, kao što su privremeno povremeni poslovi određeno vreme, i sad vi ne možete da tvrdite da su baš ta lica kojima je, za koje je uplaćeno. I to je glavni problem. Kad bi mogli da nađemo spiskove iz tih preduzeća koje su bili nedostajući M4 obrasci, i da se dostave da su oni stvarno bili ti, onda bi da uporedimo sa onim što je tada bilo preko službe za platni promet uplaćivano, onda bi moglo da se priznaje. Ali to je vrlo, vrlo teško.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju koje će se sutra naći pred poslanicima predlaže se između ostalog da se studentima koji su fakultete upisali po starom programu produži rok za diplomiranje do oktobra sledeće godine. Posle sednice Skupštinskog odbora ministar prosvete Mladen Šarčević za naš radio je rekao da će do februara biti izrađen novi zakon o finansiranju visokog obrazovanja koji se do sada finansiralo na osnovu uredbi.
I tu imate jedan haos, a najveći haos je u visokim strukovnim školama, pa idemo dalje. Mora se promeni paradigma cele priče. Nedavno je bilo savjetovanje na univerzitetu gde se stalno vrti na priči univerzitetu treba novac. A čekajte, šta treba studentima? Šta zbog čega postoji? Znači, ako zemlja hoće da ima više visokoškolskih ljudi, dajte bolje uslove. Za oni koji bolje uče i kraće rokovi i stipendije koji će biti po sistemu i dualnog obrazovanja na visokom, imamo silne kompanije, to je jedan značajan deo novca, drugi deo će biti na bazi onog što deca dobro uče, pa šta god bilo, etnologija, antropologija, oni dobro uče, imaju pravo na to. I treća će grupa biti stipendija onoga što uštedimo iz ovoga bahaćenja i što para ima da bi se neki način država umešala da kaže šta je nama perspektivno. Znači, tehnološki procesi, svi su perspektivni. Znači, time ćemo voditi mlade ljude da biraju ono što mogu dobro da rade. To je sve normalne države, znate. Tako da je posla na visokom mnogu.
Ovo su novosti dana. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović uručuje plakete za izuzetnu saradnju i doprinos radu MUP-a, premijerki Ani Brnabić, ministru odbrane Aleksandru Vulinu, direktoru BIA Bratislavu Gašiću, predsednici odbora za odbranu i unutrašnje poslove Mariji Obradović i predsedniku odbora za kontrolu službi bezbednosti Igoru Bečiću. Stefanović je istakao da su svi oni zajednički radili da budućnost građana Srbije bude bolja i naša zemlja bude stabilna.
U čast stogodišnjice završetka Velikog rata, patrijarh Irinej u prisustvu velikog broja građana i vernika osveštao je spomen hram Svetog Stefana Visokog na Mačkovom kamenu, posvećen srpskim ratnicima. U hramu je otvorena stalna postavka o događajima iz vremena bitke na Drini. Po završetku liturgije predstavnici crkve i ministarstva za rad položili su vence na spomen kosturnicu na Mačkovom kamenu.
Kultura. Ovogodišnji 55. Beogradski međunarodni susret pisaca okupio je 38 književnika iz 24 zemlje. Manifestacija je zvanično otvorena u svečanoj sali Skupštine grada Beograda besedom Radomira Andrića, predsednika Udruženja književnika Srbije.
Zapravo pripadaju najznačajnijim događajima u kulturi Srbije i Beograda. Pre svega da nepotrošive humanističke ideale o bogatim melevnim svojstvima mira, širenjem postojećih poetičkih granica, uzajamnog poštovanja i tolerancije različitosti. Prilika je da ukažemo na misao našeg Nobelovca Ive Andrića o funkciji samog pisa, koji kaže: svesno pisac želi da bude od koristi čoveku, da osvetli mračne puteve života.
Susreti pisaca traju do 24. septembra, a Etnografski muzej u Beogradu izložbom To smo mi, narodna zanimanja u Srbiji, obeležava Dan muzeja i 117 godina postojanja. Muzej je osnovan 1901. kao izdvojeno etnografsko odeljenje u okviru Narodnog muzeja, beleži Tanja Živković.
Izložba To smo mi, narodna zanimanja u Srbiji, posetiocima nudi uvid u deo onoga što je doprinelo stvaranju identiteta naroda sa ovih prostora. Zanimanja od praistorije do danas, kao i predmeti poznatih istorijskih ličnosti, predstavljaju svojevrstan pregled istorijskog nasljeđa koje Etnografski muzej čuva od zaborava. Stare fotografije i dokumenta daju jasnu sliku o društvenom poreklu i odgovor na pitanje ko smo mi, kaže jedan od mnogobrojnih autora izložbe, muzejski savjetnik Jelena Tešić-Vuletić.
Ideja je zapravo bila da negde skrenemo pažnju na identitet nas kao naroda, ali i identitet Etnografskog muzeja kao ustanove kulture. I da negde zapravo Etnografski muzej predstavimo u malom.
Ovom izložbom autori podsjećaju na značaj elemenata nematerijalnog nasljeđa, poput običaja i verovanja koji odumiru, jezika i izraza koji se gube. To potvrđuje i slogan izložbe.
Na zrni pa se vrni. To je nešto što bi trebalo da zagolica posetioce da takođe svrate i da vide šta je, a to je upravo to. Dođi, baci pogled pa se vrati ponovo.
VD direktora Etnografskog muzeja Tijana Čolak-Antić-Jovanović ocenjuje rad muzeja u poslednjih godinu dana veoma pozitivno.
Imali smo puno izložbi, imali smo gostovanja naše u inostranstvu, gostovali su kod nas drugi. Broj posetilaca ove godine nam je u porastu. Do sada smo imali 13.700 posetilaca, ali ono što nas naročito raduje, to je veliki broj dece i mladih. Njih ima preko 6.500, a u tom broju su bile 62 grupe koje su došle na radionice. To znači da 2 sata, 2,5 sata imaju neke zadatke koje moraju da rešavaju i muzej u koji oni uđu doživljavaju kao svoj prostor.
Dan Etnografskog muzeja biće obeležen svečano večeras od 20 sati, kada će biti dodeljena i nagrada za životno delo Borivoje Drobnjaković.
Sport, Željko Stefanović.
U Baku, u glavnom gradu Azerbejdžana, od danas do 27. septembra održava se seniorsko prvenstvo sveta u judo sportu. Prva predstavnica Srbije na tatamiju Milica Nikolić u kategoriji do 48 kg, nažalost završila je takmičenje u drugom kolu. Bolja od nje bila je Julija Figuera iz Španije. Od danas do nedelje u Laktašima u Republici Srpskoj održava se ABA Superkup u košarci. Učestvuje 8 ekipa iz regiona. Partizan od 18 časova igra sa Mornarom iz Bara, dok se od 20 časova sastaje Podgorička budućnost i Gokea. Odbojkaške vesti danas su vezane za evropske i svetske aerodrome, jer su i muška i ženska reprezentacija Srbije u znaku putovanja. Muškarci su iz Barija preko Milana i Sofije doputovali u Varnu, gde sutra u 16 časova igraju utakmicu druge faze svetskog prvenstva sa Francuskom. Dame, posle prijateljskih utakmica sa Turskom, iz Istanbula upravo putuju ka Japanu. Ujutru stižu u Fukuoku, potom će se nekoliko dana pripremati u Hofu, da bi svoje utakmice svetskog prvenstva igrale u Hamamaci. Večeras igra čak 24 utakmice prvog kola Lige Evrope. Susret između Olimpijakosa i Betisa moći će da prate i naši gledaoci putem prvog televizijskog kanala medijskog javnog servisa i platforme RTS Planeta. Iz tenisa u drugom kolu turnira u Mecu Filip Krajinović za rivala ima francuskog tenisera Žila Simona. Ovaj meč počinje u 16 časova. U četvrtfinalu turnira u kineskom gradu Guangzhou Aleksandar Krunić upravo igra sa američkom teniserkom Bernardom Pera.
Eko. Crvena zvezda se vratila 18. septembra. Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Ren Sportu za MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 meseca besplatno. Za više informacija posetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Jesen na severnoj zemljenoj polulopti počinje u nedelju 23. septembra u 3 sata i 54 minuta, a već u ponedeljak Evropu će zahvatiti talas hladnog vazduha sa Arktika, pa će temperatura znatno pasti. Ovo osveženje stiže i kod nas već u subotu u toku noći. Od nedelje nas očekuje promenljivo oblačno i ostatno svežije vreme mestimično sa kišom. Do tada uživamo u suncu i visokim temperaturama, trenutno 30 u Somboru, 29 u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, 28 u Kragujevcu. Vreme sutra.
Sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 9 do 21, dnevna od 27 do 31, u Beogradu 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Irena Jelovac, tonski realizator Goran Ivković, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, preporučam da ostanete uz naš program. Možete nas slušati i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta, kao i na sajtu RTS-a. Želim vam prijetan dan.